Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. À Barizetu, Martial Kizabiamungu.
Radio Kapi.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji wa Radio Kapi, tunasema asante kwa kuwa mko wengi wa kufuata Radio ya Amani, basi mfuate muhimu ya habari yetu. Kaumi waziri wa viwanda Justin Kalumba Mwanangongo anazitaka kampuni ya watu binafsi wanaodaiwa fedha ya mfuko wa kukuza viwanda FPI kulipa madeni yao haraka, wana muda ya siku 13 kutumiza majibu wao. Hapo Uvira Kivu ya kaskazini, watumiaji wa barabara Uvira Luvungi, Mwenga Uvira na Uvira Fizi Baraka wanalahani uongezeko wa vitendo vya unyanyasaji yenye kutendwa na baadhi ya makundi ya wapiganaji ya makundi ya wazalendo. Wapiganaji hawa wameweka vituo vingi vya ukaguzi ambapo wasafiri wanalazimishwa kulipa pesa kadhaa. Matadi, biashara vya vyuma chakavu inavutia sana vijana wenye kutafuta mapato. Tutamfuata Elise Kavira mwenye alikutana na awa wafanya biashara wa chuma. Na ni yote kama muhimu ya habari yetu, basi mfuate maelezo kamili punde kidogo. Na kaimu waziri wa viwanda Justin Kalumba Mwana Ngongo anazitaka kampuni ya watu binafsi wanaodaiwa na fedha ya mfuko wa kukuza wa viwanda FPI kulipa madai yao haraka. Akizungumza jana Jumatatu katika kipindi cha Ukapi Service, alisema kuwa jumla ya fedha zinazopashwa kurejeshwa ni dola za Marekani milioni 315. Wadaiwa hawa wanahimizwa kujitokeza katika ofisi za FPI ili kulipa sehemu ya fedha walizopokea, na wakati huo huo kupanga utaratibu wa kurejesha kiasi kilichosalia. Wana muda ya siku 13 kumaliza wajibu wao. Muda huo utapokwisha, watafuatiliwa na mamlaka zinazohusika na kutekeleza hatua zilizoamuliwa na serikali. Jimbo la Manyema itafaidika na mashua ya mizigo ya mto yenye uwezo wa tani 500 na boti ya kuvuta iliyokusudiwa kuamirisha uwasiliano kati ya Kindu na Ubundu. Tangazo hilo ilitolewa Jumatatu wakati wa mkutano uliojitolea kuimarisha biashara kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kupitia ukanda wa kati. Ukiongozwa na balozi wa Tanzania nchini DRC, ujumbe wa Tanzania huko Manyema kukuza fursa ya biashara na uwezekaji kati ya waendeshaji wa uchumi kutoka nchi zote mbili. Ni ripoti yake Florence Kizalunga.
Kwa mamlaka za mkoa, mradi huu ni hatua muhimu kuelekea kumaliza hali ya kutengwa kwa eneo la Manyema. Musa Kabwankubi anapongeza mpango huu unaotarajiwa kurahisisha biashara na jiji la Kisangani na kwa upande zaidi na Kinshasa.
Hili ni jambo muhimu sana kwetu kwa sababu litasaidia kufungua jimbo la Manyema kupitia jiji la Kisangani.
Kulingana na katibu mtendaji wa Corridor Centrale, ufadhili wa mradi huo tayari umepatikana. Florio Kanjo anasema kuwa lengo ni kukamilisha na kukabidhi mtumbwi mkubwa wa mizigo na meli ndogo ya kusukuma kabla ya mwisho wa mwaka.
Tulipokea msimamo kutoka DRC ya kufadhili ujenzi wa kifaa hiki cha kuvukisha mizigo na meli ndogo. Tuko tayari kutia saini hati ya makubaliano ikifuatiwa na utekelezaji wa mradi huu ambao mambo yakienda vizuri tunalenga kukamilisha kabla ya mwisho wa mwaka huu.
Mkutano huo uliendelea kwa ziara ya kiufundi katika uwanja wa ndege wa kitaifa wa Kindu. Lengo lilikuwa kutathmini uwezekano wa kuboresha usafiri wa anga kati ya Dar es Salaam na makao makuu ya mkoa wa Maniema. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Huko Mbujimayi, tomate uja sokoni wakati huu wakiangazi. Hii ni tunda kwa wafanya sayansi, mboga muhimu kwa akima ya wamama wa nyumbani. Linawaziwa kuwa matumizi yake mengi ya faida kwa malishi. Tomate hiyo yenye vitamini mingi pia imetajwa na wabahazi ya wataalamu kwa jukumu lake katika kuboresha afya ya wanaume wanaochanganywa na bidhaa fulani za dawa. Ripoti yake Esther Ndalafina imetafsiriwa hapa naye Roneli Timbonera Ijamina.
Kwenye soko kuu la Bakwadianga haiwezekani kutembea bila kuona beseni za tomati zinazopangwa kwenye mabanda. Vikapu vingi huwasili kila asubuhi kutoka Mweneditu, Luputa na vitongoji vya pembezoni. Wingi huu umesababisha kushuka kwa bei. Fungu la tomati nane zilizokuwa zikiuzwa hapo mbeleni kwa pesa 1500 hadi 200 kwa sasa zinakuwa zikiuzwa kwa franka 500 za Kongo pekee. Kushuka huku kunawafurahisha akina mama wa nyumbani. Kwa upande wake, Daktari Charles Mukendi anabainisha kuwa tomati inakuwa na kazi kubwa mwilini. Hapa anaeleza kwamba tomati inaleta maji mwilini, hasa na kuleta hata vitamin C ambayo imekuwa ikisaidia sana. Kwake Profesa Celestin Kadima wa IOM, mbali na sifa zake za lishe, tomate ikichanganywa na bidhaa nyingine inaweza kuboresha baadhi ya visa vya upungufu wa uzazi wa kiume.
Tujelekeze uko Matadi, biashara vya chuma chakavu inavutia sana siku hizi vijana wanaotafuta mapato. Wakisha kukabiliwa na ukosefu wa ajira, wanageukia kununua na kuhuza tena vyuma venye vimekusha kutumika. Shughuli hii inawaruhusu kukizi mahitaji yao na kukua na utumaini kwa kiwango fulani la fedha. Elise Kavira alikutana na awa wafanya biashara, mfate katika ripoti hii.
Kila asubuhi sauti zao zinasikilika katika barabara za mji. Tangu saa 12 za asubuhi, vijana hawa wanatembea wakilalamika na tafuta vyuma vya kununua. Mmoja wao alitolezea kwamba wananunua kilo moja kwa pesa 200 au 215 ya pesa za Kongo. Tukisonyea mbele kidogo, tulimkutana kijana mwingine. Yeye alitolezea kwamba kazi yake ni kuchagua na kupanga vyuma pale anaposhinda. Kwake ni vema vijana wawe pamoja na watumike pamoja ili wasonge mbele maishani mwao. Lakini si wanaume pekee wanafanya kazi hiyo. Wamama pia wanapata faida katika kazi hii. Kwa mfano, mama Solange Chance, yeye anasema ananunua manjanja hapo kila siku ili kutengeneza makeka ama mbabola pamoja na watoto wake. Mwisho wa mazungumzo yetu, vijana hawa walimtumia mea wa Matadi ambaye kwa wakati huu anaondoa gari zote za zamani ambazo zimeachwa barabarani, wakimkumbusha kwamba hiyo ni fursa nzuri sana kwao. Toka Matadi, Elise Kavira, Radio Kapi.
Huko Kivu ya Kaskazini, baada ya miaka kadhaa ya kuto kufanya kazi, kiwanja cha chai cha Butua kilichoko katika kundi la Malio katika eneo la Lubero kimeanza rasmi shughuli zake za uzalishaji wa chai. Sherehe ya kuuza tena kwa kilimo cha chai iliyofanyika Jumatatu hii mbele ya waziri wa kilimo, uvuvi na mfugo wa mamlaka kadhaa ya mitaa. Hii ilikuwa fursa kwa Muindo Zangi kuzibitisha tena ahadi ya serikali ya kutekeleza hatua muhimu za kusaidia kuendelesha sekta hii ambao inatoa ajira na mapato kwa idadi ya watu. Marke Marufimbo anatupatia maelezo kamili. Hapo Uvira, Kivu ya Kusidi, watumiaji wa barabara ya Uvira Luvungi, Mwenga Uvira na Uvira Fizi Baraka wanalahani uongezeko wa vitendo vya unyanyasi yenye kutendwa na baadhi ya wapiganaji wa kundi ya Wazalendo. Kwa mjibu wa mashuhuda, wapiganaji hawa ambao wanashirikiana na jeshi la taifa la FRDC katika mapambano dhidi ya AFM23 wameweka vituo vingi vya ukaguzi ambapo wasafiri ulazimishwa kulipa pesa ya franga ya kikongomani 10,000 na 10,500. Baraza la vijana la wilaya ya Mwenga limelahani hali hii na linatoa wito kwa mamlaka kukomesha vitendo hivyo. Katika kujibu madai yao, mamlaka ya jimbo la Kivu ya Kusini inawakataza Wazalendo kutenda vitendo yenye kukua kinyume na atua zilizokamatwa na baraza ya usalama ya jimbo ya Kusini. Tujelekeze jimboni Ituri, wapiganaji watatu kutoka kundi la CRP waliuawa na wengine wawili kujeruhiwa vibaya katika mapigano na jeshi la taifa FRDC siku ya Jumatatu kwenye vilima karibu ya kijiji cha Ro katika mtaa la Njugu. Kwa mjibu wa vyanzo vya usalama, mapigano haya yalisababisha hofu miongoni mwa watu waliokimbia makazi yao katika kambi la Ro na kulazimisha familia kaza kuondoka kwa muda katika eneo hilo kwa hofu kwa hali ya usalama vibaya. Nguzo hizo tu zinaongeza kusema ya kwamba viongozi wa jamii ya eneo hilo wanalomba na jeshi la taifa kuimarisha hatua za usalama ili kuzuia hali hiyo ukosefu wa utulivu kujitokeza tena katika sehemu hiyo ya eneo la Njugu ambayo ilikuwa imeshuhudiwa kuwa tayari na utulivu kiasi katika miezi michache iliyopita. Tumalize habari yetu kwa lugha ya Kiswahili na habari hii pale Matadi. Biashara vya chuma chakavu inavutia siku hizi vijana wengi zaidi wanaotafuta kipato. Kutokana na ukosefu wa ajira, wanajitia katika kununua na kuuza tena vyuma vyenye vimekwisha kutumika, biashara inayowastawi na kuwasaidia kupata fedha na kuwasaidia kwa maisha yao. Na ni hapa ndipo tumefika mwisho wa habari yetu kwa lugha ya Kiswahili. Bye, tunasema aksanti. Naam, wapenzi wasikilizaji wa Radio Kapi, ni wakati wa kufuata sehemu yetu ya pili kwa mpango wetu kwa lugha ya Kiswahili naye Bernardin Nyangi. Mwenye tunapokea na kusema jambo tena bwana Bernardin Nyangi.
Jambo kwako Marcel Kizabia Mungu. Tufungue karasa huu na mwaliko wetu wa siku.
Radio Kapi, invité en Swahili.
Mashambulizi yanayoendeshwa na waasi wa ADF yameongezeka kwa idadi mnamo wiki za hivi karibuni maeneo ya Beni na Lubero jimboni Kivu Kaskazini, kadhalika jimboni Ituri. Ili kukabiliana na tishio hili, ni kipi kinatekelezwa hivi sasa na kikosi cha wanajeshi wa tume la MONUSCO FIB kupitia msimamo wake la kuwalinda raia? Tumempokea kama mwaliko wetu wa siku Generali Alexandre Edouard Masangura, kamanda wa kikosi hicho. Huyu ujibu maswala toka Martial Papi Mukeba.
Jemadari Alexandre Edouard Masangura, jambo.
Jambo.
Mashambulizi yanayosemekana kufanywa na ADF yameongezekana katika maeneo ya Beni, Lubero na Ituri. Brigedi ya intervention ya MONUSCO ama FIB imebadilisha namna gani ya kufanya kazi ili kulinda vizuri zaidi raia mbele ya hali hii?
Tumefanya utaratibu mpya wa kimapigano. Kwanza kabisa tumefanya operesheni za pamoja na jeshi la Kongo kuhakikisha kwamba tunafanya mipango ya kimapigano mapema na tunafanya operesheni kwa pamoja. Hii imesaidia muonekano wetu kwenye eneo la uwajibikaji, lakini pia imesaidia sisi kufika eneo la tukio kabla tukio halijatendeka. Kwa hiyo hii imetusaidia sana. Lakini pia tumeongeza kambi katika maeneo mbalimbali ambayo tunafikiri kwamba wananchi wanapata matatizo makubwa ya mashambulizi ya ADF. Maimoya, maeneo ya Mamove, maeneo ya Kamungu, maeneo ya Maisafi, maeneo ya Maperanga, mpaka maeneo ya Mambasa. Tumehakikisha kwamba tunaweka vile vikundi katika maeneo hayo ili tunapopata taarifa kutoka kwa raia au kwa mtu yoyote ni rahisi kufika maeneo hayo ambayo tunafikiri kwamba ndio ambayo yako kwenye hali hatarishi zaidi dhidi ya vikundi vya ADF. Lakini pia tumeimarisha mfumo wa kupokea taarifa mapema kwa kuhusisha mamlaka za kiraia pamoja na vikundi mbalimbali, hawa viongozi wa jadi, askari wa jeshi la Kongo pamoja na polisi wa Kongo. Tunashirikiana kwa pamoja. Hii imeongeza kutupa taarifa mapema na tunaweza kufika kwenye matukio kabla hayajatendeka.
Kulinda raia unahitaji ushirikiano kati ya MONUSCO na FRDC, viongozi wa maeneo na wananchi. Ushirikiano huu unafanyikana namna gani kwa sasa na umeleta matokeo gani ya kweli kwa raia?
Jukumu la ulinzi wa raia ni jukumu la watu wote, kwa maana ya wadau wote ambao wapo eneo la uwajibikaji. pamekuwa na utaratibu mzuri wa kimawasiliano kati ya wadau waliopo eneo la uwajibikaji kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa pamoja, na hii imesaidia kufanya mipango ya kioperesheni kwa pamoja. Kwa sasa tunaendelea na operesheni inaitwa Nyundo tu, ambayo tunafanya operesheni pamoja FRDC pamoja na FIB, lakini kulikuwa na operesheni zilizopita, operesheni Safisha, operesheni Umoja. Hizo zote zimesaidia kuhakikisha kwamba tunawalinda raia. Lakini pia kwenye upande wa ushirikiano tumekuwa na vikao vya mara kwa mara kati ya wanajeshi na raia, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa kwa upande wa Kivu ya Kaskazini na upande wa Ituri, tumekuwa tukishirikiana pamoja. Lakini pia na mashirika ya kiraia tumeshirikiana pamoja kukaa vikao kuweza kueleza shida zinazowasibu wananchi na tuweze kusaidia na kupata ufumbuzi wa pamoja. Lakini la msingi zaidi ni kwamba sasa hivi tunaweza kufika eneo la tukio kabla tukio halijotokea. So hiyo imetupa nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kumpiga adui na kuhakikisha usalama wa raia kabla tukio halijotokea.
Kwa mwisho, una ujumbe gani kwa raia wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa na ADF?
Jukumu letu la msingi ni kuwalinda raia, lakini jukumu hilo la kuwalinda raia hatuwezi kulifanya sisi peke yetu kama wanajeshi. Linahitaji ushirika wa wadau wote. Kwa hiyo kwa wananchi, ningewaomba tu kwamba waweze kutupa taarifa kwa wakati zinazomhusu adui. Hii itatusaidia sisi kufika kwa wakati kabla tukio halijatokea. Ujumbe mwingine ambao nilitaka kufikisha kwa raia ni kwamba raia waachane na kushirikiana na vikundi vinavyobeba silaha kinyume cha sheria kama vikundi vya ADF. Lakini lingine ni kwamba lazima tuungane kwa pamoja.
General Alexander Edouard Masangura, asante.
Nakushukuru sana, asante.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Kundi la tatu la wakimbizi wa Kongo toka hifadhi lao nchini Zambia umewasili Moba na maeneo mengine jimboni Tanganyika. Kundi hili lina idadi ya familia 39, ikiwa ni watu 143, wakiwemo wanaume 74 na wanawake 69. Operation ya kuwarejesha yarahisishwa na shirika UNHCR pamoja na washiriki wake, wakiwemo tume la kitaifa la wakimbizi CNR. Pole Munanga alifuatilia swala lile, hii hapa ni ripoti yake.
Wakimbizi wa Kongo wanawasili kutoka kambi ya Matampala nchini Zambia wakipitia kituo cha muda cha Pweto katika jimbo la Okatanga. Huko Moba, jamaa 14 yenye jumla ya watu 56 zimekaribishwa na mamlaka za eneo la Moba. Hebu tumsikilize mtu huu aliyorejea na onyesha furaha zake.
Kwanza nashukuru sana asiseri na inawezesha nifike hapa na serikali, natoka hapa bakubwa wanasema kama karibuni. Na sisi tunafurahi sana kufika kwetu. Maisha ya ugenini, hata wikale na mnaka ni huko tu mgeni tu. Hiyo ilikuwa inanikera kabisa kumoyo.
Gislen Kabangu, kiongozi wa msafara na msaidizi wa masuala ya ulinzi katika CNR, tume ya kitaifa ya wakimbizi huko Pweto, anabainisha kuwa baadhi ya waliorejea walibaki katika maeneo mengine. Victor Kanfwa, kiongozi wa tarafa la Moba, anawakaribisha wakimbizi wa Kongo waliorejea na kuwapa maneno ya faraja.
Narudia kwenu, mikale na salama na mikale na mahisi viongozi wa Kongo. Neno nitamiambia ni kumshukuru sababu wikala kwa batu ni kuwa mtumwa. Tunayuwa yo? Kwa batu wata wikale je utabakia kutu mtumwa. Wata wikilima jeke shoke watakwambia karudia kwenu. Jenga Kongo ni sisi boti. Magumu ya mnyumba isi kukimbize mnyumba. Magumu ya mnyumba tuone gisi ya kutengeneza sisi penyewe mnyumba ye. Yo mana nashukuru sana kwa Mungu sababu anamifikisha bazi.
Kwake yeye Leon Tabu Pesa, mratibu wa mashirika ya kiraia za tarafa la Moba, anataka mamlaka na mashirika mengine kuwasaidia watu hawa waliorejea kwa maisha mahitaji yao. Sisi kama shirika ya kiraia inazojumuisha vyama vya ndani pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali ya kitaifa na kimataifa, na kwa kushirikiana na mamlaka, tunaweza kusaidia watu waliorejea makwao kwa kuimarisha hali ya maisha yao. Tunaweza kufanya hivyo kwa kujenga uwezo wao katika sekta mbalimbali ili waweze kuamua na kusimama imara tena, kwani baada ya kukaa muda mrefu katika kambi ya wakimbizi na kisha kurejea hata nyumbani kwako, ni wazi kuwa utakuwa na ukosefu wa uwiano katika maisha na kupoteza utulivu. Ikumbukwe kuwa tume ya kitaifa ya wakimbizi CNR imetangaza kuamua msafara mwingine wa wakimbizi wa Kongo kutoka Zambia unatarajiwa kuwasili katika siku zijazo.
Naam, na ni hapa ndipo tumefika mwisho wa mpango wetu kwa lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Tunasema asante kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kufuata Radio Kapi, Radio ya Amani.